Vairāk atsliecinieku video materiālos, kas publicēti sociālajos tīklos, redzams, ka pēc aicinājuma evakuēties no ēkas, cilvēki dodas uz norādīto evakuācijas izeju. Tomēr nonākot tur, evakuācijas durvis atvērt nespēj. Piektdienas vakarā uz kino bija devusies arī Renāte Cāne. Viņa Latvijas radio stāsta, ka aicinājums evakuēties sācies filmas sākumā. Gaisma kinoteātra zālē pēc aicinājuma evakuēties netika ieslēgta, tādēļ visi pustumsā devušies uz evakuācijas izeju, par kuru norādīja izgaismotā zaļā zīme. Neviens, kas norādītu, kur doties, nebija. Tomēr visi nonāca pie durvīm, kuras atvērt nebija iespējams.
Tad, kad mēs atradām šo izeju, kas mūsuprāt, nu tā tad bija vienīgā, un pa kuru pēc tam arī praktiski viss tur devās prom. Durvis bija ciet, jā. Es nevaru galvot, ka durvis bija aizslēgts loģiski, jo es tur atslēgas tur nav redzams. Nu, ko sāk darīt vīrieši, saprotot, ka citur jau ietvērš nav kur, tad vīrieši vienkārši sāka mēģināt šīs durvis tad būt vaļā.
Tas arī izdevās. Tomēr visu pārsteigums bija, ka viņi nonākuši nevis veikala telpās, bet gan būvlaukumā, kur šobrīd būvē veikala piebūvi.
Tad atvērās šis te būvlaukums, un tur jau bija vēl viens, tur jau bija arī tie metāla žogi priekšā šīm evakuācijas durvīm. Tad arī tie žogi tika atstumti malā, lai mēs vienkārši tur kaut kur tur tiekam. Paldies Dievam, ka cilvēki bija ļoti mierīgi, ļoti organizēti.
Līdzīgā situācijā tikai atrodot citu izeju nonāca arī Arta Zariņa. Viņa gan atradās citā seansā, bet uz to pašu izeju viņai doties norādījis kinoteātra darbinieks.
Parādīja uzreiz durvis, nu, kad aizsūtījis turien, ka mēs turien varam iziet ārā un tur tādām trepītēm nokāpām lejā uz tādu mazāku telpu, kur priekšā vienas lielas evakuācijas durvis, kuras bija cieti. Situācija diezgan neapskaužama īstenībā.
Tirdzniecības centra Alfa pārstāve Ilze Žuki īziņā raksta, ka plašāku informāciju par evakuāciju varēs sniegt tikai pirmdien, kad no veikala apsardzes kompānijas saņems detalizētu informāciju. Tikmēr ugunsdrošības inženieris un civilās aizsardzības speciālists Aleksandrs Babra, noskatoties atsliecinieku video, saskata vairākus pārkāpumus. Durvīm bija jābūt viegli atveramām, būtu labi, ja kinozālē iedegtos gaisma. Viņš arī uzskata, ka izejas būvlaukuma patiesībā ir bīstama.
Pēc būtības būvobjekts, tas ir paaugstinātas bīstamības vieta, un tieši būvobjekta var notikt ugunsgrēks. Un sanāk, ka cilvēks skries tieši uz to vietu, kur tas ugunsgrēks ir izcēlies. Ja tiešām šāds risinājums ir paredzēts, nu visdrīzāk detalizēt viņš arī netika pētīts.
Abi atsliecinieki gan norāda, ka lielas panikas nav bijis, cilvēki bijuši organizēti. Tikai atsevišķi apmeklētāji esot bijuši skaļāki, jo vēlējušies pēc iespējas ātrāk tikt prom no ēkas. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.